O Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra vén de convocar unha xuntanza para o vindeiro 21 de maio, unha xuntanza para tratar de redefinir o futuro do viño na comarca e, sobre todo, preservar a viticultura heroica. Está con nós o presidente do Consello, Antonio Lombardía. Que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, explíquenos, Antonio, dun xeito somero, por que se convoca agora esta xuntanza, de que hai que falar, por que agora debate o futuro do viño na Ribeira Sacra.
Sí, bueno, unha das principales objetivos que temos na DEO é a preservación deste patrimonio que é a viticultura heroica e, bueno, en este momento pues hai unha situación de incerteza dentro dos productores, pues entonces, bueno, consideramos que hai unha serie de administracións entre os concellos os concellos e as diputacións, pues que teñen un interés de preservar este patrimonio e pues nos parecía un lugar idóneo que fora no Consello Regulador, un sitio que de todos, pues por un pouco para poñer en común, ¿no? O consideramos pues como unha xornada de traballo para precisamente para falar de como podemos facer para que isto se preserve para o que recibimos das generaciones pasadas porque se preserve para as generaciones futuras, ¿no? Isto é un traballo, unha viticultura moi costosa e realmente pues creemos que ese viticultor pues necesita unha serie de axudas por parte da administración que axuden, digamos, un pouco a paliar ese sobrecoste e ese esforzo que están facendo, que realmente o que están facendo é manter un patrimonio que de todos, un patrimonio que ven polo menos do século IX, e é verdad que pues, mantemos as iglesias e mantemos moitas cosas históricas e os que manteñen este patrimonio son os viticultores. Entonces, bueno, un pouco pues entre todas as administracións falar e mirar de solucións, principalmente pensando no presente, sino no futuro, ¿no? Deste patrimonio, deste paisaxe, algo que estamos convencidos que no ano 26 va a ser patrimonio da humanidade, pues temos que poñer cada un da nosa parte na súa preservación. Que mellor sitio que este Consello Regulador para que todas as sensibilidades se encontren cómodas e podamos avanzar nesto que creemos que temos que abordarlo xa porque non queremos chegar tarde ás cousas, ¿no? Claro. Estamos pensando realmente no futuro, ¿no? Non estamos pensando no inmediato, sino no futuro para que o viticultor teña claro que hai un futuro traballando nesta DO e mantendo e reconocendo e ademais, porque creo que unha parte importante disto é reconocerlle o que está facendo e o que queremos que faga durante moitos anos que preservar o patrimonio de todos os galegos. Entonces, bueno, falalo aquí, poñer en común.
Antonio, entón, unha pregunta moi sinxela. Vos considerades que está en perigo esa viticultura heroica, que realmente hai algún tipo de signo que fai saltar a sinal de alarma?
Bueno, o que decía antes, ¿no? É unha realidade que sí, efectivamente, si hai puntualmente en este momento algúns excedentes que estamos traballando na súa solución a través de medidas de destilación, pero bueno, estamos pensando o que os comentaba, non tanto no presente inmediato, que efectivamente pode haber problemas puntuais, sino en despejar o futuro, ¿no? E a veces as administracións, pues, e os que non somos administración, se nos acusa de chegar tarde a solucións, ¿no? Que había que haberlas pensado antes, pues nós o que queremos facer é empezar a ter ese foro de debate do futuro que queremos na zona. E todos sabemos, bueno, temos unha media nos viticultores bastante embellecida, non hai relevo generacional, entón, bueno, pues sentarse e falar ou discutir a ver que solucións, ¿no? Isto hai que fazer atractivo tamén para xente nova, hai que darlle un apoio a xente que está mantendo eso e pues temos que empezar a falar e falar entre todos, ¿no? Queremos que sea unha cousa coordinada, non unha posiblemente non unha medida única, sino un conxunto de medidas que despexen o futuro, ¿no? Esto, bueno, nesta situación, pues nos pon en este punto da historia, temos que tomar medidas. Si non as tomamos, pues seguramente si parte desta viticultura, que patrimonio de todos, pues viablemente pues se vai a perder, pero bueno, estou convencido que as administracións poñerán o que faga falta da súa parte para que esto no suceda, ¿no? Y en eso pues está el Consejo Regulador, digamos, pues aglutinando ese interés que de hecho ya me tienen expresado pues distintos concellos y distintas diputaciones de o sea, interés de que esto perviva, ¿no? Entonces, bueno, creo que si hay disposición por todos y sé que hay, pues qué mejor momento para xuntar todas esas sinergias e facer realidad que esto nos trascienda, ¿no? que o noso objetivo principal aquí, ¿no? Que as próximas generaciones podan disfrutar deste patrimonio.
Bueno, como se di por aí, non malo será. Se todos están de acordo e todo o mundo quere arrimar o ombreiro, malo será. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador Ribera Sacra. Moitísimas grazas por atendernos, moi amable por compartir o seu tempo con nós.
Gracias a vos, como sempre.